Bilang mga magulang, tayo ay may mga anak na madalas ay humihingi ng mga bagay na hindi kinakailangan. Bunga nito, madalas rin natin silang hindi mapagbigyan. Dahil dito, gumagawa sila ng mga paraan sa kanilang mga sarili, makuha lamang ang kanilang nais. Ngunit sa kahuli-hulihan, matapos nila itong makamtan, sila ay babalik sa atin upang humingi ng kapatawaran dahil sa kanilang paglabag. Ang Diyos ay isang matapat na Diyos, kaya patatawarin niya ang mga nanunumbalik sa Kanya at nagsisisi. Siya ay puno ng pag-ibig at kahabagan, na anupat ibig niyang ang lahat ay makakilala sa Kanya. Ang may akda ng aklat ng mga panaghoy ay nagpahayag ng pagtitiwala sa Panginoon para sa kanilang bayan. Naniniwala sila na darating ang araw na parurusahan ng Diyos ang mga bansang umuusig sa Israel. Ang mensahe na ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay ahanguin sa 3 kabanata ng Aklat ng Panaghoy, talatang 4 hanggang kabanatang 5, talatang 22. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Panginoon, ako'y nagbabalik sa iyo. Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa'yo. Panginoon, ako'y nagbabalik sa'yo. Lahat ay sa'yo iyaan.
Ito po ang huli at pangatlong pagbubulay at pag-aaral natin dito sa mga aklat ng panaghoy ni Propeta Jeremias. Muli pong sumasa inyo ngayon ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Hahanguin po natin ngayon ang ating pag-aaral dito sa 3 kabanata at simulan po natin sa 4 hanggang sa 5 kabanata, talatang 22. Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Jeremias dito sa 3 kabanata mula sa 21 talata hanggang 24 na ganito po ang kanyang sinabi. Ngunit ito'y naalala ko, kaya't meron akong pag-asa. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito ay ginugunita ni Propeta Jeremias ang mga nakaraan sa kanyang karanasan. Nagpahayag siya ng propesiya ng hatol na mangyayari sa Jerusalem, at siya ay nananatiling nakatindig sa mga guho ng Jerusalem samantalang isinusulat niya ang mga panaghoy na ito. Tanging ang mga talatang ito ang nagbibigay pag-asa sa buong 5 kabanata ng panaghoy. Sinabi ni Propeta Jeremias, sa pamamagitan ng awa ng Diyos, kaya tayo ay hindi natutupok sapagkat dakila ang kanyang katapatan. Ang mga iyon ay sariwa tuwing umaga, dakila ang kanyang katapatan. Sa kabila ng mga paghatol ng Diyos, ay nakikita pa rin ni Propeta Jeremias ang kamay ng Diyos na puno ng awa dahil lamang sa awa ng Diyos kaya't sila ay hindi ganap na natupok. Ang kanila bang pagkakaligtas sa ganoong pangyayari ay isa bang himala para sa kanila? Hindi po. Lahat ng iyon ay dahil sa dakilang katapatan ng Diyos. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na magmumula sa kanya ang maraming bayan at ito ang bayan na kanyang sinabi. Ipinangako niya kay Moises na sila ay makakarating sa lupang pangako. Ipinahayag rin niya kay Josue na sila ay mananatila sa lugar na iyon. Ipinangako rin ng Diyos kay David na may isa na magmumula sa kanyang lipi na maghahari sa kanyang trono magpakailanman. Ipinahayag ng lahat ng mga propeta na hindi ganap na wawasakin ng Diyos ang kanyang bayan, subalit sila ay kaniyang hahatulan dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang Diyos ay tunay na matapat. Ang mga matapat na nalabi ng Israel ay mananatili at sila ay magiging isang dakilang bayan. Ngayon ay lumipat naman po tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay sa ikaapat na kabanata ng mga panaghoy. Ang ikaapat na kabanata ay isang pagninilay habang si Propeta Jeremias ay nakatayo sa mga guho at abo ng dating Jerusalem, ay inilalarawan niya ang mga nakapangingilabot na pagkakawasak ng kanyang bayan at ang pagkakabihag ng kanyang mga kababayan. Kailangan po nating harapin ang katotohanan na ang Diyos ay makatarungan at siya ay Diyos ng pag-ibig. Hinahatulan ng Diyos ang kasalanan at makatarungan siya sa paggawa nito. Ang Huda ay hindi tumatanggap ng ganap na paghatol ng Diyos dahil sa kanyang awa. Ipinahayag ni Propeta Habakuk sa 3 kabanata, talatang 2 ang ganito, "Sa kapuotan ay alalahanin mo ang kaawaan. Kailanman ay hindi nakakalimutan ng Diyos ang maging mapagpatawad. Laging merong paraan upang magkaroon ng kaligtasan ang bayan ng Diyos. Iyon ay kung susunod sila sa kanyang mga layunin at mga panukala." Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 1 at 2 talata. "Malabo na ang ginto, na bago na ang dalisay na ginto. Ang mga banal na bato ay nakakalat sa dulo ng bawat lansangan. Ang mahahalagang anak ng Sayon na kasimbigat ng dalisay na ginto, ano't pinapahalagahan na waring mga sisidlang lupa na gawa ng mga kamay ng magpapalayok." Mga kaibigan, inihambing ni Propeta Jeremias ang mga kalalakihan ng Sayon na isang ginto. Ang mga kalalakihan ng Huda ay tulad ng isang mahalaga at mamahaling sisidlan, ngunit ngayon ay tulad na lamang sila ng mga sisidlang yari sa lupa. Ang mga ito ay nababasag. Yun ang panganib sa pakikipagdigma, sapagkat naubos ang kanilang mga mahuhusay na kalalakihan dahil sa digmaan. Marami ang nagsasabi na dapat ay maging mataas ang pagtingin natin sa ating sarili. Ipinahayag ni Apostol Pablo na huwag nating ilagay sa isipan na tayo ay mas mataas kaysa sa iba, sapagkat kung ganoon ang ating gagawin, ay tiyak na makikita natin na tayo ay tela mga sisidlang gawa sa putik. Sa aklat ng 2 Timoteo ay inihalintulad ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa isang sisidlang gawa sa putik. Subalit hindi mahalaga kung sa anong uri gawa ang sisidlan, kundi sa anong paraan sila ginagamit. Mga minamahal, tayo ba ay mga sisidlan na ginagamit ng Panginoon o mga sisidlan na para sa ating sarili lamang? Sa kasalan sa Kana ng Galilea ay inutusan ng Panginoong Hesus ang mga tagapaglingkod na ilabas ang mga luma at gamit na mga palayok. Ipinalagay niya sa isang tabi. ginamit niya ang mga lumang sisidlang iyon. Pinalagyan niya ng tubig upang magamit sa kasalan. Ang tubig ay sumasagisag po sa salita ng Diyos. Kahit na tayo ay kasing tanda na ng mga lumang sisidlan, ay maari pa rin po tayong gamitin ng Panginoon at mapuno tayo ng salita ng Diyos. Ang mga kalalakihan sa Huda ay hindi naglilingkod sa Diyos at sila ay naging mga pira-pirasong bahagi ng sisidlan. Isa itong nakapanlulumong kalagayan sa kanilang buhay. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 4 ng 4 dito sa aklat ng Panaghoy. Ang dila ng sumususong bata ay dumidikit sa ngalangala ng kanyang bibig dahil sa uhaw. Ang mga bata ay humihingi ng tinapay, ngunit walang taong nagpuputol nito sa kanila. Ang pagkakasakop ni Haring Nebuchadnezzar sa Jerusalem ay nakapangingilabot na pangyayari sa lungsod ng Jerusalem. Ang mga tao ay naghirap sa loob ng bayan. Sa halip na sumuko, sila ay nagmatigas at napagmasdan nila ang pagpatay sa kanilang mga anak. Subalit huwag naman po nating ituro ng ating mga daliri sa kasamaan ng mga taong ito. Ang pagpapalaglag ng sanggol ay isa ring uri ng pagpatay. Sa 5 ito ang pahayag ni Propeta Jeremias. Silang nagpapakasawa sa pagkain ay namamatay sa mga lansangan. Silang pinalaki sa kulay ubi ay nagsisihiga sa mga tapunan ng dumi. Sila ay nabuhay sa karangyaan, meron silang malaking pamilihan, subalit ngayon ang mga pamilihang ito ay wala ng laman. Hindi na nila nararanasan ang kapangyarihan na dati nilang tinataglay, wala na silang mga ari-arian. Alamin naman po natin ngayon ang pahayag ni Propeta Jeremias sa 6 ng 4 dito sa Panaghoy. Sapagkat ang kasamaan ng anak na babae ng aking bayan ay higit na mabigat kaysa parusa sa Sodoma, na nagapi sa isang sandali at walang mga kamay na humawak sa kanya. Ang Sodoma at Gomora ay hinatulan ng Diyos, subalit mas mabigat na hatol ang imilingay sa lungsod ng Jerusalem. Bakit kaya ganoon? Sapagkat ang kasalanan ng Jerusalem ay mas malala kaysa sa kasalanan ng Sodoma at Gomora. Ang Sodoma at Gomora ay winasak dahil sa imoralidad at kalaswaan. Iyon ay kakilakilabot na mga kasalanan. Subalit, meron pang mas masahol dito. Kakilakilabot sa isang tao na nauupo sa mga upuan ng mga simbahan, pinakikinggan ang ebanghelyo at walang ginagawa pagkatapos nito. Hindi nakikita sa kanilang buhay ang tunay na bunga ng ebanghelyo na kanilang napakinggan. Mga kaibigan, si Jesucristo ay namatay para sa atin. Siya ay meron pang habag para sa mga tumalikod sa kanya. At kung ang Diyos ay nagbigay ng hatol, mas mabigat pa ito sa paghatol na ibibigay sa mga taong hindi naniniwala at sumasampalataya doon sa mga kabundukan. Huwag ninyong alalahanin ang mga taong nasa kabundukan na hindi naniniwala sa Diyos. Bagkus ay mas alalahanin ninyo ang inyong kalagayan sa harapan ng Panginoon. Ano ba ang inyong naging tugon sa inialok na biyaya ng Diyos upang kayo ay tumanggap ng kaligtasan? Basahin po natin ang 7 na sinabi ni Propeta Jeremias. Ang kanyang mga pangunahing tao ay higit na dalisay kaysa niebe, higit na maputi kaysa gatas. Ang kanilang katawan ay higit na matipuno kaysa kural. Ang ganda ng kanilang anyo ay parang safiro. Napakaganda ang sinasabi sa talatang ito. Napakagandang pagmasdan ng lahat ng panlabas na anyo ng mga gusali ng simbahan ngayon. Subalit ang lahat ng mga ito ay panlabas lamang. Ang mahalaga ay ang panloob na pagbabago ng mga tao na pumapasok sa simbahan. hindi ako salungat sa mga magaganda at magagarang gusali ng simbahan? Subalit nakapanlulumong makita na ang mga tao sa loob ay hindi mga bagong nilalang kay Kristo. Ginagawa pa rin nila ang mga lumang pagkatao, ang dating kasalanan ay makikita pa rin sa kanilang buhay. Ganoon ang larawan ng mga mamamayan sa Huda na ipinakita sa atin ni Propeta Jeremias. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag niya sa 9 na talata na ganito po ang kanyang sinabi. Mabuti pa ang mga pinatay sa tabak kaysa mga pinatay sa gutom, sapagkat ang mga ito ay nanghihina at nagkakasakit dahil sa kawalan ng mga bunga ng lupain. Bagamat nasaksiyahan ni Propeta Jeremias ang nakapangingilabot na pagkawasak sa Jerusalem at pagpatay sa mga tao, ay sinabi niya mas nanaisin pa niyang namatay kaysa mabuhay, sapagkat ang kalagayan ng mga nalabi ay kakilak-kilabot. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 10 talata. Niluto ng mga kamay ng mga mahabaging babae ang kanilang sariling mga anak. Sila'y naging mga pagkain nila dahil sa pagkawasak ng anak na babae ng aking bayan. Ganito rin ang pangyayari noong wasakin ni Titus ang Jerusalem, mga 70 taon matapos mamatay ang Panginoong Hesukristo. Ang mga tao ay nagutom, kaya't kailangang ibigay ng mga ina ang kanilang mga sanggol upang magsilbing pagkain. Kung ating iisipin, napakasama ng mga tao noon. Subalit ngayon, ang ibang mga kababaihan ay nagpapalaglag ng kanilang mga sanggol mula sa kanilang sinapupunan. Ito ay tahas ang pagpatay sa kanilang mga anak. Niloob ng Diyos na ang mga kababaihan ay magkaroon ng kakayanan na magsilang ng sanggol. Kaya't kung ang isang babae ay nagdalang tao, ang layunin ng Diyos sa sanggol na iyon ay mailwal sa sanglibutang ito. Sa panahon na ang sanggol ay ipaglihi, siya ay isa ng ganap na tao, at kung ito ay ipalaglag ninuman ng mga kababaihan, ay itinuturing na ito ay isang krimen o pagpatay. Dito sa 13 talata ay sinabi ni Propeta Jeremias, ito'y dahil sa mga kasalanan ng kanyang mga propeta at sa mga kasamaan ng kanyang mga pari na nagpadanak sa gitna niya ng dugo ng mga matuwid. Sapagkat ang mga bulaang propeta at mga pari ay hindi ipinapahayag sa mga tao ang katotohanan, sila ang may sala sa mga pagpatay. Ang sinumang mga ngaral na hindi nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at hindi nagsasabi kung papaano sila magkakaroon ng kaligtasan ay maibibilang sa ganitong kalagayan. Hindi ko sinasabi na ito ay ipinahayag ng Diyos. Ang sinabi ng Panginoon ay kung hindi mo ipangangaral ang kanyang mga salita, ikaw ay merong pananagutan sa kanila. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 16 na talata ng Kabanatang 4. Pinangalat sila ng Panginoon, sila ay hindi na niya pinahalagahan. Hindi nila iginalang ang mga pari, hindi nila nilingap ang matatanda. Hindi pinansin ng mga tao ang mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Si Jeremias ay propeta ng Diyos at siya man ay hindi nila pinakinggan. Ang Diyos ay humahatol sa mga taong tulad nila. Pakinggan po natin ang nasusulat na sinabi ni Propeta Jeremias dito sa talatang 17. Nanlabo na ang aming mga mata sa paghihintay ng tulong na hindi naman dumating sa aming pagbabantay. Ay naghihintay kami sa isang bansang hindi makapagliligtas. Ito ay isang bagay na dapat matutunan ng maunlad na Israel. Hindi sila ibinalik ng Diyos sa kanilang lupain noong taong 1948. Hindi sila muling binuo bilang isang bansa ng nagkakaisang mga bansa. Ni hindi sila nakaranas ng saglit na kapayapaan. nagpapatuloy ang digmaan at banta ng himagsikan. Sila ay tumalikod sa Diyos, kaya't hindi sila ibinalik sa kanilang lupain. Sa aking pananaw, ang pagbabalik ng mga Hudyo ay isang dakilang bagay. Sinabi ng isang manunulat, walang katulad sa kasaysayan ng mundo na isang bayan ay madala sa pagkabihag sa loob ng 77 taon ay muling makababalik sa kanyang bayan at dating pamumuhay. Sa halos 600 taon, ang bayang ito ay muling nagkawatak-watak sa iba't ibang bahagi ng sanglibutan sa loob ng 2,000 taon at pagkatapos ay muling ibabalik ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mga pangyayari sa bayang ito ay nag-udyok sa ibang mga bayan na manumbalik sa Diyos. Ipinahayag ng Diyos na ang problema ay ang paghingi ng tulong ng Huda sa Ehipto. Ang Ehipto ay hindi tiyak na pagmumula ng tulong, bagkus ito ay naging isang kaaway. Alamin naman po natin ang pahayag ni Jeremias sa 20 talata ng kabanatang 4 dito sa aklat ng Panaghoy. Sinabi niya, ang hininga ng mga butas ng aming ilong, ang pinahiran ng Panginoon ay kinuha sa kanilang mga hukay na tungkol sa Kanya ay aming sinasabi. Sa Kanyang mga lihim ay mabubuhay kami na kasama ng mga bansa. Ang pagkakalarawan sa mga taong iyon ay tulad sa ating panahon na nakakahalubilo ang mga di mananampalataya sa Diyos. Sa 22 talata ay ganito naman po ang pahayag ng propeta. Ang parusa sa iyong kasamaan ay naganap na, o anak na babae ng Sayon, hindi ka na niya pananatilihin pa sa pagkakabihag. Ngunit ang iyong kasamaan, o anak na babae ng Edom, ay kanyang parurusahan, ilalantad niya ang iyong mga kasalanan. Sinasabi po sa talatang ito, na matapos ang paghatol, ay ipinangako ng Diyos na sila ay muling ibabalik sa kanilang lupain. Ngayon ay lumipat naman po tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay sa 5 kabanata dito sa aklat ng Panaghoy. Ang 5 at huling panaghoy ni Jeremias ay isang panalangin. Basahin po natin ang kanyang pahayag dito sa unang talata ng 5 kabanata. Alalahanin mo, O Panginoon, kung ano ang nangyari sa amin, iyong masdan at tignan ang aming kahihiyan. Sa talatang ito ay makikita po natin na nawala ang karangalan at paggalang sa kanya ng ibang mga bansa. Ipinahayag ni Propeta Jeremias mula sa 11 hanggang 13 talata ang ganito, ang mga babae sa Sayon ay ginahasa nila, ang mga dalaga sa mga bayan ng Huda, ang mga pinuno ay ibinitin sa kamay nila. Hindi iginagalang ang matatanda, ang mga binata ay pinagtrabaho sa gilingan, at sa bigat ng kahoy ang mga bata ay nagpasuray-suray. Ang kanilang mga kababaihan ay ginahasa at ang kanilang mga prinsipe ay binigti at tuluyan nang nawala ang lahat sa kanila. Ang mga kabataang lalaki na nakaligtas ay ginawang alipin upang magtrabaho para kay Haring Nebuchadnezzar. Sang-ayon naman po sa 15 talata, ang kanilang mga puso ay nawalan na ng kagalakan. Ganito po ang sinabi ni Propeta Jeremias, ang kagalakan ng aming puso ay huminto na, ang aming pagsasayaw ay napalitan ng pagluksa. Ganito naman po ang ipinahayag ng propeta mula sa 19 hanggang sa 21 talata ng 5 kabanata. Ikaw, O Panginoon, magpakailanman ay naghahari, ang iyong trono ay nananatili sa lahat ng salinlahi. Bakit mo kami nililimot magpakailanman? Bakit mo kami pinabayaan ng kaytagal? Ibalik mo kami sa iyo, O Panginoon, upang kami ay makapanumbalik. Ibalik mo ang aming mga araw na gaya ng una. Ito ang panalangin ni Propeta Jeremias para sa kanyang mga kababayan. Dapat po nating matutunan ang aral na ito bago mahuli ang lahat. Kailangan nating magbalik loob sa Diyos. Si Daniel Webster ay nagpahayag ng tela isang propesya. Kanyang sinabi, kung ang mga babasahin ukol sa Diyos ay hindi na ipakalat sa iba't ibang dako ng daigdig at ang mga tao ay hindi nanunumbalik sa Diyos, hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan ng ating bayan. Kung ang salita ng Diyos ay hindi paniwalaan, ang gawain ng Diablo ay mananaig magpakailanman. Kung ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay hindi nararamdaman sa buong lupain, ay mangingibabaw ang katiwalian at ang kadiliman ay mananaig na walang hanggan. Mga kaibigan at mga kapatid, kahanga-hanga ang mga pahayag na ito ni Propeta Jeremias. Nawa ay matuto tayong makinig at unawaing mabuti ang salita ng Diyos, sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Tayo po ay manalangin. Ang mga salita mo'y makapangyarihan. Nanunuot po sa kaibuturan ng aming mga puso, tulad ng isang kampilan na dalawa ang talim. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita, sapagkat ito ay gabay namin upang huwag kami magkasala laban sa iyo at sa mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Saan man sila naroroon at anuman ang kanilang kalagayan, gayon din kung anuman ang kanilang mga pangangailangan, dalangin ko po sa iyo, Panginoon, na tugunan mo ang kanilang mga kalagay at pangangailangan sa sukat ng kanilang pananampalataya sa iyo. At kung merong mga nakikinig ngayon na hindi pa ganap na nananalig sa iyo, nawawala ng pananampalataya at nawawala ng pag-asa, turuan mo po silang magbalik loob sa iyo, Panginoong Diyos, mangusap ka sa kanila at ituwid mo ang kanilang landas. Kami po'y umaasa na ang lahat ng ito'y gagawin mo tutugunin, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Kapag naikot mo na ang buong daigdig, kapag nalibot mo na ang lupa, ngunit sa iyong hinaing walang nakinig, tila ba lahat walang saysay? Kapag nasuyod mo na ang sanlibutan, pag nabayaran mo na ng luha, ngunit pangarap mo ay pinagdamutan, mayroon pa kayang bukang liwayway? Bukas, may naghihintay na bukas sa pagdidilim ng langit. Huwag kang mabagabag. Bukas ang hapdi ng iyong kahapon, at hapos sa buong maghapon ay dagling matatangay. Bukas ang pagluha ay amuhin, makukuha niyang baguhin ang iyong mundo. Hawak ng Panginoon ang bukas, at kung siya'y suma sa atin, maluwalhati bukas ay atin. Bukas, hulog ka ng kalangitan sa isang tulog na pagitan, buhay ay liliwanag. Bukas, sa lakas niya'y makakayang kumalas sa kasalanan at sighing pagkaabang. Bukas may matibay kang sandigan kung si Jesus ang panaligan sa iyong buhay. Hawak ng Panginoon ang bukas at kung siya'y suma sa atin, manualhati, bukas ay atin.